Maria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bûere be. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal, me di bername din de li serhatiya pêxemberê xwedê Elyas nêrî. Elyas li hember pêxemberên Baal ên derewîn rabû û li ber çavê hemûyan dînê wan pûç û çew derxist. Bi vî awayî xwedê bi rêveberiya Elyas pêxember dilê gelê Israîl li xudan xwedayê wan yanî li xwe zivirand. Îro em dixwazin li serhatiya pêxemberekî din binêrin. Ew piştî Elyas rabû û navê wî Unis bû. Xwedê ew hilbijard û şan cehekê dûr ba mîletekê din, ku wan ji bo tobekirinê hişyar bike. Lêbelê ew mîlet dijminê gelê Israîl bû. Em ê niha ji kitêba Unis pêxember deriyê yekê bixwînin. Nivîsarên pîroz wiha dibêjin. Rojekî ev peyva xudan ji Unisê kurê Amîtayî re hat. Rabe here Nînevê, wî bajarê mezin û li hember wan dengê xwe hilde, çimkî xerabiya wan gihîştiye heta ber min. Gelo we bihîst ku xudan çi emir li Unis kir. Xwedê jê re got ku ew here bajarê Nînevê û xelkê wî bajarî ji bo tobekirinê hişyar bike. Bi rastî bajarê Nînevê peytextê Aşûriyan bû. Aşûrî jî wek wan miletên din putperest bûn û miletekî xerab bûn. Wan dixwest ku gelê Israîl bindest bikin. Çima xudan xwedê Unis şand ba wan mirovên ku ne ji gelê wî bûn? Wan gelê Israîl kêm didît û ji wan nefret dikirin. Ma xwedê xema dijminên gelê Israîl dixwar, erê wî xema wan jî dixwar. Xwedê dixwest ku dîwana xelkê Nînevê bike, ji ber ku guneh û xerabiya wan gihîşt bû ezmên. Lêbelê daxwaza xwedê ne ew bû ku ew helak bikiran. Xwedê naxwaze ku gunehkar helak bibin. Xwedê dixwaze ku her kes tobe bike, ji guneyên xwe vegere. Ji peyva xwedê bawer bike û xilas bibe. Ji ber vê yekê xudan emir li Unis kir ku here Nînevê û xelkê wî bajarî hişyar bike. Da ku ji bo tobekirinê fersenda wan hebe û ew xilas bibe. Daxwaza xwedê ew bû ku xelkê Nînevê tobe bike, da ku rehmê li wan bike. Lêbelê Unis dixwest ku xwedê wan ceza bike. Wî nexwest ku wan hişyar bike û nexwest ji bo xelkê Nînevê bibe pêxember. Loma Unis kardestiya xwe qebûl nekir û dixwest ku ji xudan xwedê dûr keve. Lêbelê mamirov dikarî here ku kuderê ku ji ber rûyê xwedê bireve û xwe veşêre. Niha em ê bibînin ku Unis çi kir. Nivîsarên pêxemberan wiha dibêjin. Lêbelê Unis rabû ku ji ber xudan bireve here bajarê Terşîşê. Terşîş li Spanyayê bû. Serê jêr bû. Çû Yafayê û gemiyeke ku diçû Terşîşê dît. Heqê riya xwe da û li gemiyê siwar bû. Da ku bi wan re here Terşîşê û ji ber xudan dûr keve. Lê xudan bayekî mezin şanser deryayê. در دریای ده باهوزه که مزن چه بو ووسا لگمی هات وکوه بشکستا گمی انترسیان هر یکی جوان هاوار کر خدا نخواه و تشتن کو ده گمی ده بون آویتن دریای دا کو گمی سوک بکن حچی اونس بو دا کتبو انبارا گمی یا بینی رازا بو و کتبو خوکه گران هنگ سروره گمی نیزیک بو و جویره گد هی زلامو تو چاو رادزی رابه او بانگ خدای خواه بکه بلکه خواده مبین بیرا خواه و امهلاک نبین هنگ وان حمویان جهو را گد ورن ام پشک باوه جن و بزانن کو جبر که او بلاحاتی سریمه او وان پشک آوید پشک جی لعونس کد هنگ جویره گدن امهوی جته دکن جمره بیجه اف بلا کو لسر میه جرویه کیه کاری تا چیه تجو کو دری تیی ولاتی تا کو دره و تجو کی جان گلیی وی جوان را گوت از ابرانیمه از دپریزم خودان خدای ازمانان ایکو دریا و بیجی آفران دیه هنگی او گلک ترسیان و جوی را گوتن اوا تکری چیه وان زلامان دزانی بو کو او جبر خودان دره و چمکی وی بری هنگ جوان را گوتو بو وان جوی را گوت ام چی بتبکن کو دریا لهم برم راو بسته چمکی چی خاز دهات دریا هی بهتر دبو باهوس وی جی برسف دا او گوت من هلدن و باویجن دریای هنگ دریا وی لهم بر و راو بسته از دزانم کو اف باهوزا مزن جروی من حاطی سر و لزلامان بیرن شدایی کشاندن داکو وگرن بیجی لنکاری بون وگرن چمکی چخاز دهات دریا لهم بروان هی بهتر دبو باهوز ایجار وان گازی خودان کر و گوتن آخ یا خودان املاوان جتا دکن جسدم جان وی مرووی بلا امهلاک نبن او خوینا بیسو چنین سرمه یا خودان چمکی چاوا لتا خوش حاتبه تاو ساکر وان اون سهل دا آویتن دریای و هربونا دریای سکنی لسر ویه که افزلام انها جخودان گلک ترسیان گوری جخودان را سر جه کرن و ندر کرن ایجار خودان ماسیه که مزن آماده کر دا کو اونس دا قرتینه و اونس سه شف و سه روژان دزی که ماسی دما دوست اندلال مدید کو اونس جبر خوده رویا و مدید کو چاو خوده هر گاونیزی که ویما اونس رویا لجخوه جوی نکاری بو دست خوده درکتا چما چاوی خوده لریا اونس بو جبر کو خوده جو اونس حزد کر خوده دخواست کو اونس لگور دخوازا وی بکه لو ما خوده ماسیه که مزن شاند دا کو اونس نکوجه لوی دا قرتینه ایجار اونس ربن خوش جزک که ماسیه که مزن دادید ماهیز و فرسن دا اونس هبو کو خواه بخواه جوی حالی خلاص بکرا نا قد تشتک جده سوی ندهات بتنه هیزا خودی هبو کووی رزگار بکه ده دریه دو یان ای کتابا اونس پیخمبر ده ام دخوینن کو اونس ده زیک ماسی ده گونه خواه اشکره کر وی فهم کر کووی نگوهداری کریه سه روژان خودی اونس ده زیک ماسی ده پراست و اف یک جبووی بو درسه که گرینگ ده دعای خوده وی وها گازی کر و گوت خلاص کرن بابت خدانه یعنی بتن خدان دکاره خلاص بکه هنگه نویسان پیروز وحاد بیشن خدان لماسی امر کر و ماسی اوصف ورشیه آوید بجه گهدار اندلال اونس پیخمبری که خوده بو لدی ساجی وی کراهی حس کرن خوده فهم نکر اونس پیخمبر قنج دزانی بو کو خوده آفیراندار حموم روانه لبلی وی فهم نکر کو خوده نتنی آفیراندار حمویانه لحر داری جه حموم روان حزد کجی راسته خوده نراستی و گنه مروان قبول ناکه چمکی او بخوا راست و پیروزه و قد گنه لباوی تونه جبر ویه که ام دخوازن که مروف جرین خواه ین خراب وگرن و گوه خواه بدن گوتنن وی خواه دیق قنجه و ناخوازه که گناهکار دناف گناهین خواه ده بمره لدخوازه كو او جگونين خواه وگره و بجي. اگر ام جدل خواه پوشمان ببن و ام بخوازن كو باوريا خواه ببی بینن و دريا راسته بچن او حرگف آماده يه كو لگونهين ما ببهوره. او نس پیغمبر ولو نخواست چم كي وی دزاني بو كو خلق نينوه دجمن گلی ویه. بلکه ام جی وسا دفکرن دبیجن. ما چه دبه که خوده جی دجمنین ما جی حزب که اولوان ببهوره. اونس گوت نا بلا اف یک نبه. لی خوده گوت بلی حسکرنا من جبو هر کسیه. مدید که اونس پیخمبر نخواست که هره نینوی. چم که گلی نینوی دجمن گلی ویبو. مدید که او خبتی که جبر خوده براوه. لی چاو خوده لسر ریا ویبو. پشتی که هات آویتن در یای اونس سه روژان دزیک ماسیه که مزنده ما و هنگی هات آویتن بجه. پشتی ویه که نویسارن پیروز و ها دبیشن. جارا دودویان پیوه خودان جو اونس را گوت. رابه هر نینوی و وان پیوین که از جتره بیجم بوان بده بهیستی. اونس رابو و لگور پیوه خودان چو نینوی. وی دست پی کر کت ناو باجر روژه کی پیوه چو و بان کر گوت هیچر روژ هنه و پشت نینوه وی هلوشه ایجار خلک نینوه باوری بخوده آنی و گوتن بلا روژی بی گرتن و جمزن وان حتا بچو که وان خراری لخوه کرن چاقی اف پیو گهیش پاتیشاه نینوه او جختخت خواه هات خواری خفتان خواه جخوه کر خراری لخوه پیچا و دناف خوالیه ده رونشت. هنگی وی لینینوی گازی کر و گوت بفرمان پادشاه و گرگرین وی بلا مروغ و حیوان پس و دوار تشتکی تام نکن نچیرن و آویجی و نخون و بلا مروغ جی و حیوان جی خراری لخوا بکن و بهیز هاوار بکن خودی و بلا هرکس جریا خوا یا خراب و جزورداری بدست خود وگره کی دزانه بلکه خودی جوه که وگره و پشمان ببه جحرسا خواه بزیوره که ام هلاک نبن. خواده دید که او در ریان خواه ین خراب وگریان اوی دف جوه بلایا که گوتب و بین سروان بردا. اره دل خواده بخل که نینوه شوتی چیم که وانج پیوه اوی یا که اوی به دف اونس شانده بو باور کر. خل که نینوه توبه کر به نفس پچوکی جگونه این خواه وگریان اول خودان زوری لبلی او یک لونس قد خوش نهاد نبی دلیوی بو که دلی خوده به دجمنوی شوتی نویسارن پیروز لسروه اکی دبیجن لونس گلگ عاجز بو و انری وی لبر خودان دعا کر و گل آخ یا خودان ماهی چاقه که از لولات خوبم من او نگد جبو وی اکی ده جهت من هودا که از هرم ترشیشه چم که من دزانی که تو خودای که کرمدار و دل بر رحمی تو درنگ حرز دکوی کرماتا گلکه و تو دفج جزاکرنه برددی یا خودان جان من جمن بستینه چم که جبو من مرن ججیانه چیتره لی خودان گوت ما تو قنج دکی که تو حرز دکوی اونس جباجر درکت و لروشالاتا باجر رونشت لور جخوره کولکک چیکر و لبن سیا ورونشت داکو ببینه و چه بباجر بی او خودان خوده کرچک آماده کر درخص سرسر اونس داکو لسر بکه سی اوی جحالی وی خراب رزگار بکه کرچک شتیلی که بپلن فره ازو بلند به او لگور هنان وک کندر آنجی وک مقوره ایجار اونس جبو کرچک بشاهی که مزن شابو لی روژادن چاقی بو سبه خوده کرمک آماده کر و کرم لکرچکی خست او جی حشک بو او دما روش درکت خوده بای روشلات یه شواتکار آماده کر تاویل سری اونس خست و او گیش بو او خوست کو بمره و گوت جبو من مرن ججیانه چیتره لی خوده جو اونس را گوت ما تو قنج دکی کو تو جبو کرچکی حرز دکوی وی گوت حتا مرنه از قنج دکم کو از حرز دکم ایجار خودان گوت تول سر وی کرچکا کو تدبر ده زحمت نکشاندیه او مزن نکریه تیشی او دی شبکی ده درکت او دی شبکی ده حشک بو چو لی ما از لسر نینوی لسر وی باجار مزن نایشم او باجاری کو دوی ده جسد و بیس هزاری بهتر مروف هنه کو نکارن دستی خواه یه راستی و یه چپی جهف ناس بکن و گلک جی حیوان هنه گودار دلار دوی سرحاتی ده لسر روشا دل و رمان مروفان آل سر جوهر خواده گلک درسن گرینگ هنه مثلا درسکه گرینگ اوه کو لبا خواده خاطر گرتن تونه یعنی خواده جهتی ناخ ناو مروفان دل اونس بخاطر گرتن تجابو لی دل خوده تجار رحم و دلوانیه دل وی بحموم روان دشوته اونس جگل خواه حز دکر و جدجمن خواه نفرد دکر لی بل خوده هم جگل اسرائیل و هم جش خلکه نینوی حز دکر اونس دخواست کو دجمن وی هلاک ببن لی خوده دخواست کو او توبه بکن پیوین وی قبول بکن و خلاص ببن لبا خوده خاطر گرتن تونه تو کی بی تو چاوابی خوده جتا حزده که خوده جا هر ملتی و جا هر کسی حزده که او دخوازه که هر کس توبه بکه گناه این خواه اشکره بکه گوه خواه بده راستیه راستیه فهم بکه جه باور بکه و خلاص ببه هن مروف ده بیجن خوده خما حموم مروفا نخواه وی هن مروف هلبجارتنه کود دو جهی ده بشاوتن و وی هن اندن هلبجارتنه کود بهشتی ده ده دلخوشیه ده هر و هر شابه بن لبله او یک نوسایه خوده تو کس جبو کو دو جهی ده بشاوته نه آفراندیه راسته گلک مروف هنه کو ده ناب گناه این خوده دمرن و لبنده خزابا خوده دمینه لبله مانا بیه که قد نه اوکو خوده خماوان مروبن که هلاک ببن ناخوه برواجی و نویسار پیروز جمره به زلالی دبیجن که خودان ناخوازه که کسک هلاک ببن لدخوازه که حمود توبه بکن لبلی حچی اون این که توبه کرنه رد دکن خوده و دیوانا وان بکن چمکی وان جبو خلاصبون اخوه حس کرنه راستی قبول نکر او حمو یه که باوریه خو براستی نه آنینه لکه فاوان جن حقیه را حاطیه و بین دیوان کرن اره خودی قنجه اوی جبو حمو یاندریه خلاصیه آماده کریه لیل آلی دن واجی خودی پیروز و داد پروره و اوی دیوان هر کسی کوریه اوی یا خلاصیه قبول نکه بکه دوست اندران بلا تو کس دوی یکی ده و نخاپینه کیفا خوده جوه کیره نایه کو گناهکار هلاک ببر نا دخواز خوده اوه کو هرکز راستیه بزانه جه باور بکه و خلاص ببه لو ما خوده ددمین بهورتی ده پیوین خوه بدست پیخمبران دان نویساندن چمکی او دخوازه کو امری خلاصیه قبول بکن و خلاص ببر هر کسی کو ریا خوده یا خلاصی قبول بکه و بکه و بهشته و هر کسی کو بالا خواه نده وریه و هلاک ببه نویسار پیروز لسر ویه که وهاد بیشن خوده دخوازه کو حمو مرو خلاص ببن لبلی اگر هون توبه نکن هون جی هونه حمو هلاک ببن در برنامه کو بیده خوده حز بکه امه لسر نویسار ایشای پیخمبر لیکولینه بکن وی پیغمبره لدور 700 سالان بریا هاتنا مسیح لسر خلاصکار دنیای گلکتشت گوت حتی هنگه لسر وان هر دو درسن کو خوده هینی اونس پیغمبر کروون قنچ بفکرن خلاصکرن بابت خودانه لبا خوده خاطر گرتن تونه خوده بوربه
سپاس شبو گودار کرناوه گر پرسین و لسر مجارن کهون ایرو بهیستن هبن، ام و ودخوینن کهون برنامه ریا راستی را بنویسینن. گاوا هون سر و خوندن آمزنه که خوده گازی و کریه دهزرن، خوده و پیروز دکه. ورن بامن، ببهیزن کهون بجین. ایشه یا 55-3